Já bych chtěla stručně pohovořit o lidských právech. A začnu otázkou, co to vlastně jsou lidská práva? Když diskutuju se studenty a položím jim tuhle otázku, tak většinou se nedočkám takové té zobecňující odpovědi. Spíš mě říkají, tak to je třeba právo na život, právo na práci, právo na vzdělání, právo na zdravotní péči a tak dále. Pokusme se tedy o obecnou definici lidských práv. Já s dovolením se budu držet svého textu, protože chci být tady v tom přesná. Podle mě jsou lidská práva přirozenoprávní a následně morální principy, morálně právní principy, které si lidé v průběhu dějin utvářeli, uvědomovali a formulovali díky nabývání různých zkušeností a poznatků z lidského soužití a zejména v bojích a konfliktech s uzurpující mocí. Ty boje a konflikty vždycky nějak vyprovokovaly tu formulaci lidských práv. Tady trošku ještě objasním, co znamenají pojmy přirozená práva a adjektivum přirozenoprávní. Lidská práva jsou historicky odvozená od přirozených práv. Tím myslíme nároky živoucího tvora nebo živého tvora na určité kvality života, na příhodné podmínky pro život. Tyto nároky plynou ze samotné podstaty života a týkají se všech živých tvorů. Ovšem jako takové samozřejmě nebyly slovně formulovány. Formulovány byly teprve lidmi na určitém stupni jejich vývoje. Z toho, že lidská práva vyplývají z nároku živých bytostí na kvality života, plyne i skutečnost, že základním lidským právem je právo na život. No samozřejmě je to logické ještě z jiných hledisek. Člověk musí žít, aby mohl potom dál ještě rozvíjet svůj život a aby uplatňoval také svoje nároky a práva. A teď studenti se mě někdy ptají, kde vlastně člověk bere právo na to mít lidská práva. To je taková ta filozoficko-ekologická otázka. Svá práva musí přece mít i jiné živé bytosti, říkají, ne? To je velmi závažná otázka. Probíráme to se studenty a většinou docházíme k závěru. Člověk jako rozumem nadaná bytost si svá práva uvědomuje, formuluje a vytváří si z nich morálně právní normy. Ty se týkají lidského soužití i soužití s přírodou, s přírodními bytostmi. Vůči nímž má člověk z velké části odpovědnost a určité povinnosti. A tady narážíme na tu souvislost práv a povinností, práv a odpovědnosti. Já tvrdím, že práva a odpovědnosti, práva a povinnosti jsou vlastně dvě stránky postavení člověka ve světě. A teď, co je důležité, základním principem celé té koncepce lidských práv je respekt k člověku. Ať je to kdokoliv, ať je ten člověk jakýkoliv. Křesťané mají takovou velmi krásnou a ušlechtilou zásadu. Miluj svého bližního jako sebe samého. To je jistě velmi pěkná zásada. Ale můžeme opravdu milovat každého člověka? Vždyť víme, kolik je lidí nehodných, kolik je vrahů, zlodějů, násilníků, teroristů. Myslím, že slovo ohled a respekt je v tomto smyslu více na místě. Respektujeme například základní životní potřeby vězňů, ačkoliv víme, že se dopustili závažných trestných činů. Obviněným a obžalovaným přiznáváme právo na obhajobu i jiná, byť omezená práva. Samozřejmě právo na svobodu pohybu většinou ztrácejí. Nebo občanská práva nemají, mnoha občanská práva. Ale teďka stručně k historii lidských práv. Lidská práva se utvářela počínaje dávnými dobami. Těžko bychom asi vyskoumali, kde se vůbec vynořila z toho toku dějin. Povědomí lidských práv, důstojnosti člověka a svobody se uplatnilo už ve spourách otroků, ve starověku, viz Spartacus v Římě, v povstáních nevolníků, v náboženských válkách, jež byly i válkami sociálními a válkami za hospodářská i kulturní práva, viz husitství, reformace. V městských povstáních, v dělnických vzpourách a hnutích, v národnostních bojích, v hnutích za občanská práva, za práva žen a podobně. A teď, co je velmi důležité, je potřeba si uvědomit dvě důležitá období v dějinách, která znamenala zlom právě v té formulaci principů lidských práv. Tak především, z hlediska pokroku ve formulaci lidských práv byl důležitý historický zlom mezi epochou feudalismu a počínajícího kapitalismu. To znamená nástupu buržoázní třídy a jejich hospodářských, sociálních a politických požadavků. Nezapomínejme, že významné deklarace lidských práv vznikaly právě v rámci revolučního dění, právě na tom zlomu feudalismu a kapitalismu v Anglii, viz rok 1649, v Americe 1776 a ve Francii 1789, kde byla vydána hned na počátku toho revolučního vzepětí deklarace práv člověka a občana. Tyto deklarace a jejich principy ovlivňovaly postupně právní řády dalších a dalších hospodářských, sociálně a kulturně vyspělých nebo pokročilých zemí. Při formulaci lidských a občanských práv hráli samozřejmě významnou roli myslitelé, třeba osvícenci například, kteří humanisté také, kteří vyjadřovali představy a požadavky doby, zejména jejich progresivních sil. Patřil k ním například Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Charles Montesquieu, Baruch Spinoza, u nás v Čechách Jan Hus, Martin Luther v Německu, Erasmus Rotterdamský v Nizozemí, Thomas Paine v Americe, Benjamin Franklin, Martin Luther King, Hannah Arendtová v pozdější době a dovolím si uvést i našeho filozofa vynikajícího Jana Patočku, českého filozofa. Druhým takovým klíčovým obdobím z hlediska pokroku ve formulaci lidských práv bylo období těsně po druhé světové válce. Ta válka přinesla hrůznou zkušenost, nejen na frontách, ale i pokud jde o utrpení civilního obyvatelstva, zejména pokud jde o holokaust. Osvícení lidé v Organizaci spojených národů se rozhodli, že je nutné formulovat principy lidských práv, jež by byly přijaty mnoha státy světa, aby se předešlo tak hrozným událostem a činům, k jakým došlo v právě skončené válce v letech 39 a 45, která trvala od roku 39 do roku 45. A tak skupina zástupců několika států v čele s paní Eleanor Rooseveltovou připravila text Všeobecné deklarace lidských práv, která byla po mnoha diskuzích schválena a přijata na valném shromáždění OSN dne 10. prosince v roce 1946. 10. prosinec je od té doby dnem lidských práv. Tak je připomínán a také slaven. Všeobecná deklarace lidských práv se stala ideovým základem pozdějších už právně relevantních mezinárodních paktů a úmluv, připravených a schválených jednak na bázi OSN, jednak na bázi Rady Evropy. Tady vždycky poznamenávám, že někdy se mylně Všeobecná deklarace lidských práv uvádí jako právně relevantní dokument, k němuž se lze odvolávat třeba při soudech, ale ono tomu tak není. Ona je skutečně deklarací, ideovou základnou těch pozdějších mezinárodních úmluv o lidských právech, které už jsou právně relevantní. A tak bych tady vymenovala, a mohli byste potom dostat i takový celý velký seznam těch úmluv už právně relevantních. Vymenovala bych především úmluvy OSN, úmluvy a pakty, a potom úmluvy, které byly přijaty na bázi Rady Evropy. Tak především je to úmluva proti genocidě. Ona má takový složitější ještě název, úmluva o trestání zločinu genocidy z roku 1950. Úmluva o právním postavení uprchlíku, takzvaná Ženevská konvence z roku 51. Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace z roku 66. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Oba pakty přijaty v roce 1966. Později si řekneme, jak byly významné pro Československo, ale samozřejmě i pro jiné země. Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen, velmi důležitá úmluva z roku 79. Úmluva proti mučení a jinému krutému zacházení z roku 1984 a konečně úmluva o právech dítěte z roku 1989. Samozřejmě letopočty přijetí těch úmluv v různých státech jsou potom jiné, protože oni byli v těch státech postupně přijímány a ratifikovány, takže například úmluva o právech dítěte v Československu byla přijata až o dva roky později v roce 1991. Velmi důležitá úmluva, je potřeba ji znát. A ještě bych jenom chtěla upozornit, že v té úmluvě o právech dítěte se dítětem rozumí lidská bytost od 0 do 18 let. Není to tak, jak se obyčejně vymezuje ten věk dětí. Na bázi Rady Evropy byly přijaty následující úmluvy o lidských právech. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950, velmi důležitá základní úmluva, přijatá na bázi Evropského společenství. To je ta, pomocí které se lidé dovolávají do Štrasburku, k soudu pro lidská práva. Samozřejmě občané z těch ze států, které ratifikovali a přijali tu úmluvu. Evropská sociální charta, druhá, velmi důležitá, týkající se hlavně sociálních práv z roku 66. Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin z roku 95, Charta menšinových jazyků z roku 92, to je úmluva, kterou zatím Česká republika například nepřijala, a úmluva o lidských právech a biomedicíně z roku 97, poměrně nová úmluva, velmi důležitá, která byla přijata proto, že existují a vlastně vynořují se nové a nové právní problémy v souvislostech s aplikací moderních metod medicíny a biologie. Takže takový je výčet těch hlavních úmluv, nejsou všechny, těch mezinárodních úmluv lidských práv. Některé uvedené úmluvy mají přesně vypracovaný mechanismus, jak se k nim mohou občané dovolávat. Samozřejmě ve státech, které ty úmluvy ratifikovaly. Vždycky v určitých lhůtách také musí signatářské státy vypracovávat zprávy o plnění těch úmluv. V České republice je za to například zodpovědný zmocněnec pro lidská práva, který je současně předsedou vládní rady pro lidská práva. V této radě jsou zastoupeny jednak ministerstva různá, jich se dotýká problematika lidských práv, ale jsou tam také zástupci občanského sektoru, to znamená nevládních neziskových organizací. A teď se vrátím k těm dvěma mezinárodním paktům z roku 66. Ty dva pakty mají mimořádný význam pro boj za lidská práva v Československu. Jsou to pakty, to je, jak už jsem říkala, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských a sociálních právech, pakty, na které navázala občanská iniciativa Charta 77. Zpočátku to bylo 232 občanů a později až 1800 občanů. Ta charta v době ostré perzekuce svobodomilovných občanů komunistickým režimem vydala prohlášení Charty 77, a to 1. ledna 77, a připomněla vládě, že přijala a ratifikovala tyto pakty v roce 76 a že má povinnost je naplňovat a včleňovat do československého právního řádu. To byla dost mimořádná událost, nejenom v Československu, ale dá se říct i v Evropě. Jo? Protože najednou občané se programově vzali za svá základní lidská práva, lidská a občanská práva. A tato obdivuhodná občanská iniciativa se současně zavázala, že bude monitorovat stav právního řádu a právní praxe v Československu a neustále připomínat vládě a parlamentu, v čem se proti liteře a duchu paktů prohřešuje, v čem pakty neplní. A to bylo mnoho stránek, mnoho momentů, v kterých nebyly plněny ty. Vlastně skoro dá se říct, že v ničem neplnila to Československo, neplnilo ty pakty. Charta 77 potom v těžkých podmínkách perzekuce, včetně věznění, pokračovala ve vydávání dalších a dalších dokumentů o situaci lidských a občanských práv. Celkově těch dokumentů obsáhlých a kratších bylo okolo 700. Vedle Charty 77 také působil v Československu od roku 78 Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, takzvaný VONC, ve zkratce VONC, který se zabýval konkrétními případy perzekucí, zejména trestního stíhání. A o tom vydával taková stručná sdělení. A v roce 88 byl potom ustaven Československý helsinský výbor, jehož hlavním posláním byl také monitoring situace lidských práv v Československu. Dnes působí jako Český helsinský výbor a vydává každoročně zprávy o stavu lidských práv v České republice. Můžete potom se dozvědět také internetovou adresu, kde se můžete na ty zprávy podívat, protože jsou vydávány také v angličtině. A je předností České republiky, že součást její ústavy je listina základních práv a svobod, kterou musí respektovat zákonodárci při formulaci a vydávání zákonů i další činitelé českého státu. Tak to by bylo asi tak všecko. Děkuji vám za pozornost. Jo?
A vypadalo to jako, že před vama stovka lidí a
jo? No.